Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, ordu bat aterdeak dira, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Bimiatagoitabiko abuztu amaiera honetan, bueltan gatoz koronavirusaren gaiarekin eta ez gara estadistikaz eta datuetaz, kutsaketetaz eta hospitalizazio zenbakietaz arituko. Orain, azaleko tarte honetan behintzat, koronavirusaren krisialdearen kudeaketaz arituko. Ara, Nafarroko gobernuko Sodena erakundeak bere zuzendari nagusia den Pilar Irigoyen kargu gabetu du, atzo arratsaldean hartu zuen erabakia pandemiako lehen hilabeteetan, enpresendako erositako musuko eta babes materialen erosketan Sodenak berak izan zuen parte hartzea ezelako zuzena izan eta entitate publikoan ia 2 milioi euroko dirugalerak eragin zituelako. 2020ko apirila maiatzaz ari gara, itxialdian ginen gehienak, Nafarroko gobernuak enpresak lanera itzultzea nahi zuen, eta horretarako erabat erotuta zegoen nazioarteko merkatuan musukoak erosteko laguntza eman zion, enpresarien konfederazioari diru laguntza eman zion, musuko hauek erosial izateko, baina merkatua berehala normaldu zen eta enpresak errazago hasi ziren erosten babes material hauek. Beraz, Nafarroak ordaindu eta erositako milioika musuko biltegietan geratu ziren gaur arte. Ezoiko jarduera honek ez omen zuen izan Nafarroko gobernuaren aldetik beharrezkoa zen baimen zehatz eta hori salatu egin du orain ikuskaritzak. Atzo Mikel Irujo industria kontseilariak Sodenako administrazio kontseilua deitu zuen eta bertan esan bezala Pilar Irigoyen kargu gabetu zuen. Jarraian atzalduko dugu, xe gertatutakoa, koronavirusaren datuak ere errepasatzeko probestuko dugu, udazkenean osasun departamentuak txertoaren laugarren dosia jartzeko azpiegitura prestatzen hasi baita, hau da, ostegun honetako gai nagusena, beraz, baina albiste gehiago dugu zuekin batera jorratzeko. Ez gara Nafarroko jauregitik sobera mugituko dena den, hezkuntza departamentuak onartu eta aplikatziko bidean jarri baitu, 0-3 zikloa duintzeko aurrikusitako doikuntza guztiak. Horrela erantzuten dio Carlos Jimenoren departamentuak ezitzaileen grebari, gogoratuko duzue horrela amaitu zela pasaden ikasturtea, 60 eguneko greba luze baten ondorioz, hauek asteburuan bilduko dira, ezitzaileak, 0-3 plataformako kideak asanbladan ikasturteari nola heldu erabakitzeko. Bien bitartean Sorauren kexu dira N121 errepideko bi biribilgune berrik haien herri erditik trafikoa biderkatu dutelako. Kezkatuta dira saiesbide hau hartzen duten gidariek abiadura hondi zeharkatzen dutelako Sorauren erdia kamioiak ekidin nahiean. Jarraian entzungo ditugun bizilagunen kexak. Kiroltartea ere irekiko dugu, eguerdiko kronika honetan, Jago Barrasatek emain baitu biharko liga jardunaldirako deialdia, Arerio zuzena izanen du Osasunak aurrez aurre sailkapeneko goiko postu horietan, Betisen kontra arituko baitira Gorritxoak Sevillan. Britaniendiko BBC-kateak erronkari baiko hiru behien zergari buruzko dokumentala egin du, Europako legeitun zaharrena moduan aurkeztuta. Badain zuzen egunotan auritzen Pirineotako zuzenbideari buruzko jardunaldiak egiten ari dira, hausnarketa eta bitxikeria ugari azaltzen ari dira bertan, komentatzen dena jarraitu zadiadi reisi lintxeta lankidea dugu, eta bera kontatuko digu gurean dituguna intzinako arau eta akordeon egungo aplikazioa. Proposamen agenda ere prestatu dizuegu, gaur arratsaldean zer egin nahi baduzue, udako zinema edota musika, gonbidatu bereziekin izanen baitugu hemen Iruñean, ez dugu deusarreratuko albiste honen amaierar arte itxaron beharko duzue jakiteko. Hauik dira beraz, ostegun honetako albiste eta proposamen nagusienak, jarraian denak banan-banan jorratu eta zalduko ditugu, aldez aurretik ordea, eguraldiari ere erreparatuko diogu. Zerua urdin ikus dezakegun arren, ez dago erabat garbi, eguerdiko ordu honetan, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik ikus dezakegunez, hodei altu zenbait ditugu gure gainean, ez soberandiak, dena den eguraldian adituek egindako aurreikuspenen arabera, goizparten honetan ostartea zabalak izan badira ere, eguzkia izan dugun arren, gurean behintzat eguerdira arte, Orain mendik aurrera berriz ere hodeiak sartu eta arratsaldean goibelduko dela ematen du. Hodei hauekin bai atera gainera euria ere etor daiteke, ez da ekaitz handiegirik espero, baina bai euritantaren bat edo somatu dezakegula gaur Iruñerrian arratsaldeko uneren batean. Bihar ere goibel esnatuko zaigu eguna, gris eta hodeituta, baina orduek aurrera egina ala ostarteak zabaldu eta eguzkia nagusituko da. Antzeko guraldia izanen dugu ostiral eta asteburuan, naiz eta apurka-apurka temperaturek goruntz eginen duten, eta aste bukaera beroa 35 gradu ingurukoa izan dezakegula aurrikusi ahal dezakegu. Horrela ere, hasiko da datorren astean gaurrez, gaur epelago. Temperatura maksimoak 28 graduetan geratuko dira eta esan bezala arratsaldean eguraldia goibeldu daiteke eta euri ere iritsi gurera. Uri honetan hain zuzen, eguneko unerik beroena izan daiteke, izan ere 28 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak eguerdiko ordu bata eta 37 minutu dira. Irenean gauza korrela, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Baratze bat nahi. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edaririk gustokoena edozein tokira eramateko kimikorik gabeko botila berrerabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
Golemen eskutik udako golem, golem Yamaguchi aretoan eta jatorrizko bertsioan. Abuztuaren 20tik abuztuaren 25era The Braves, Woman of the Photographs eta Doc Bill, Golem, udako golem.
Kalitatearengatik, aholkularitza onenarengatik eta Iruñeko erdigunean erosketak egitea gustuko dudalako, nire kirolerako jantzi eta materialak Basatiak dira. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko digu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun moduan eta aspaldiko partez koronavirusari begira jarriko gara. Ertz eta erpin ezberdinetatik helduta gainera, pandemia, bere ondorioak eta bere kudeaketari buruz arituko bai gara. Nafarroko Osasun Departamentua lanean ari da berriz ere, Foremeko mutiloako txertatzegunea prestatu eta udazkenean zabaltzeko. Orduan txespero da txertoaren laugarren dosiaren banaketa, botika gaurkotua izango da, aldaera berrietara, eta batez ere udazken eta neguko olatu, oiko olatuei aurre eginen diena. Osasunetxetara adineko pertsonak bederatuko dituzte, eta esan bezala Forenen mutiloak. Kiloan eginen dute beste herritar guztien txertaketa. Nafar populazioaren 86%ak gutxienez dosi bat jaso du, baina orain arte soilik 56%ak jarri ditu hiru dosiak. Egoera normaldu den heinean, geroz eta herritar gutxiagok ikusi dute txertoaren beharra eta immunitate naturala da zabalduena. Horretan ere lagun izan da olatu izan dira olatu ezberdinak. Une honetan koronavirusa beruzko bidean da, herrietako jai eta ospakizun guztien gainetik, bosgarren astea dugu hau beruzko joera honekin eta horrek noski datu kezkagarrienetan ere eragina du. Hauek ere arindu baitira. Ospitaletako OE okupazioa jaitsi da, 55 pertsona daude une honetan ingresatuta, 68 ziren pasaen astean, 4 pertsona zendu dira, azken 7 egunetan, aurrekoan 8 izan zirelarik, beraz, datu beltzenak ere beherat egin du, erdira, jeitsi dira eriotzak, kasu izan ere COVID-az gain besterako gaixotasunak ere ditugulako, gripeak esate batera, 4 ospitaleratze berri utzi dizkigu azken astean, aurten 317 pertsona ingresatu behar izan dituzte, gripearengatik. Baina koronavirusaren pandemiak bestelako ondorioak ere eragingo ditu aurrerantzean ere, kudeaketa ekonomiko eta politikoaren ingurukoak, lehendabiziko hilabeteetan gertatutakoak, egindakoak, agindutakoak ezagutzen hasi baikara. Atzo Sodena entitate publikoko zuzendaria den Pilar Irigoyenek bere kargua galdu zuen. Horrela erabaki zuen industria kontseilaria buru duen administrazio kontseiluak ikuskaritzak egindako txostenen ondorioak ezagututa gero. Entitate publikoa izanik Sodenak ikuskaritza pasa behar du urtero, eta honetan, diru galera bitxia topatu egin zen. Gertakaria pandemiaren hasierara eramaten gaitu. 2020ko apirila eta maiatzera. Itxialdian ginen, Europa, Asia, iaia mundu osoan, industria, enpresa geldirik edo erdi itxita ziren, eta Nafarroko gobernuak, beste guztiek bezala, ekonomia martxan jartzeko beharra ikusi zuen. Langileen osasuna babesteko helburuarekin, babes neurri eta materialak lortzeko borroka beroa izan zen, gogoratuko duzu, ia, ezinezkoa baitzen, mundu osoan musukoak lortzea. Ez zegoen denendako musukorik, maskararik eta enpresasko kezuten lortzerik izan. Horretan sartu zen Soden entitatea. Enpresarien elkargoko presidentearekin akordioa sinatu zuten, beharrezkoak aurrikusten zituzen musukoak Albin enpresari erosteko. Sodenak aurreratu zuen dirua 2 milioi euro Albin enpresari ordaindu zizkionak eta honek Txinan musukoak lortu eta gero enpresarien elkargoari saltzen zizkion, enpresen eskariaren arabera. Zer gertatu zen ordea? Handik gutxira, 2020ko maiatza amaieran ekainaren hasieran bertan, merkatua normaltzen hasi zela eta estatuko gobernuak gainera musukoen salneurria ere mugatu zuela. Horrek Nafar enpresak bide zuzenekoagoak edo zuzenagoak lortzea ekarri zuen, haien bitartez musukoak eskuratzea albidatu zuen, ez zuten enpresarien elkargoak eskaintzen zizkietenak erosten eta musukoak erositako musuko hoiek biltegietan pilatuta geratu ziren. Ikuskaritzak emandako datuen arabera, une honetan, 1.744.000 musuko daude saldu gabe Nafarroan. Nafarroko Sodenak dirua, Sodenak erositako musuko hoiek. 1.744.000 musuko. Sodenak berak dirua aurreratu zuenez, 1.200.000 euroko diru galerak suposatu dizkio entitate publikoari. Datu horrek ikuskarien alertak piztu zituen eta akordioa berrikusi zuten. Bermerik gabe egin zela diote, exekutiboaren baimen zehatzi gabe eta mailegua izanik interesik kobratu gabe. Piler Irigoyenek kargua galdu du, baina bere alegazioetan esan du bere asmoan ez zela opakotasunik izan, dena gardentasunez egin zutela eta publikoki aurkeztu zuten, hori bai, eta fede honez aritu zirela une zail batean enpresariei eta enpresei, Nafar enpresei musukoak emateko helburuarekin. Orain Kontos ganberak gertatutakoa ere ikertuko du. Noski politikagintzan ere bai ondorioak izan ditzake gutzi honek, UPNek odol usain hartu eta hasi da eginka, Javier Espartzaren esanetan musukoen kasu hau izebergeren punta izan daitekela esan baitu. Seguruenik ikasturtea hasieran ere azalpen eskariak izanen dira Nafarroko parlamentuan. Ez gara ordea orain Nafarroko jauregitik sobera mugituko, baina bestelako albisteak jorratuko ditugu. Pasaden ikasturte bukaera aurreskoletako langileen greba mugabeak markatu zuen, 60 egun eman baitzituzten protestan, eta ematen duenez aurtengoaren hasiera ere horrela dator, bero 0-3 zikloaren baitan behintzat. Haien eskariei erantzun nahiean, Hezkuntza Departamentuak urrats batzuk eman zituen, gaur Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak onartu dituenak. Gobernuko agerraldia jarraitzen izan da, Bidane Beloki ezkerlankidea, Bidane, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako gobernuak gaur hezkuntzako lehen ziklorako finantzak eta moduluen zenbatekoaren igoera onartu du. Zehazki, aurreskoletako zuzendarien soldata 2 igoko da. Ez hitzaileena berriz, 12, 19.000 euro ingurutik, 17, lehen 19.000 euro inguru izango dira orain, eta zentro horietako garbitzaileen soldatari dagokionez 19 igoko da. Orain arte, 14.000 eurokoa zen eta orain 17.000 eurokoa izango da. Era berean, ordezkapenetarako finantzaketa 18 arte handituko da eta 45 hezitzaile kontratatuko dira aurreskoletan errefortzu eta laguntza gisa. Kontratazioen errefortzuarekin batera, guztira titulartasun publikoko 163 plaza eskaintzea aurreikusten da. Bestalde, gobernuak diru laguntzak jarriko ditu martxan tokiko entitateentzat eskolatze plaza gehiago bultzatzeko asmoz. Jimenok nabarmendu duenez, bestelako berritasunak ere badira datorren ikasturterako.
Existe gratuidad por primera vez en la historia de la educación navarra para las familias con rentas inferiores a 20.000 euros e importantes descuentos en los tramos superiores, concretamente de 25 euros por tramos de renta más alta.
Nobedadeak alde batera 0-3 plataformaren eskaerei zuzenean eragiten dizkieten neurri hauek. Izan ere, ratioen jeitsiera edo langile kopuruaren eta soldaten igoera eskatzen zuen plataformak. Jimeno kontseilariaren ustez, onartutako neurriak parekorik gabekoak dira.
La denominada plataforma 03 no le parecía suficiente. Esa es la información que yo tengo en esta ocasión. No, los contactos, las conversaciones, Las interacciones en el organismo establecido se van a reanudar, creo que en el mes de septiembre, tal y como se acordó, pero bueno, independientemente de esa consideración, a mí, como consejero, me parece que esta es una actuación absolutamente inédita.
Irailean ikusiko dugu beraz, onartutako neurriek 0-3 plataformaren beharrak asetzen dituzten eta negoziazioaren amaiera suposatzen duten alaberriz ere grebari ekingo dioten.
Bada, ikusi barko da, zenolako erantzuna ematen duten ezitzaileek 0-3 plataformak asambledara dei egin baitu. Asteburu honetan ikasturte hasierari nola helduko dioten erabakitzeko, aditu dugu moduan, kontatuko dizuegu noski hemen Euskal Herri Irratian. Baina, hezkuntza kontseilaria prentxaurrekoan genuelarik probestu dugu ere bestelako gai arantzatsuei buruz galdetzeko dela Pirineoetako Institutuaren eskariaz edota COVID neurrien inguruan.
Ikasturtea soldaten igoera batekin hasteaz gain Carlos Jimeno kontseilariak nabarmendu duen ez normaltasun osoz hasiko da COVIDari dagokionez. Izan ere ez dira prebentzio, higiene edo segurtasun neurri berezirik egongo. Era berean ez da kontingentzia protokolorik egongo, naiz eta ikastetxeek aurrez aurrekoa ezen arreta plan bat izan beharko dute prest erabili behar izatekotan. Hala ere, pandemia aurreko ikasturte bat espero da.
No va a haber medidas de prevención, higiene y seguridad. Se traslada a un curso de plena normalidad. Yo creo que la noticia es esa, que no hay noticia en el ámbito de la prevención, de la higiene y de la seguridad y que el curso esperemos todos que transcurra en la máxima normalidad.
Normaltasun horren barruan, 3 eta 6 urte bitarteko ikasleen musukoa erabiltzearen foru agindua, Osasun Departamentuak gaur bertan indargabetzea aurre ikusten da, eta beraz musukoa edozein garraio publikoan, eskola garraioan barne 6 urtetik aurrera erabiltzen jarraitu behar da. Pandemiaren normaltasun alde batera utzita, eskola garraioaren nondik norakoak oraindik ere datorren ikasturterako kezka dira Pirineoetako 17 familientzat. Hezkuntza Departamentuak gaur bertan bildu da familiekin, institutuetara eta lanbide heziketako zentroetara garraio faltaren arazoari irtenbide emateko. Momentuz, ez da gaurrerapenik ikasturte honi begira.
Mi esker, Bidane, bestelako albistea jarraian. Nafar jauregitik eta politikaintza alorretik bestelako gaiak gertuagoko gaiak jorratuko ditugu jarraian, soraurenera joanen gara, bertako biztanleak. Kexu bai dira, N121 errepidean bere haien herri inguruan eraiki dituzten bi biribilgunek, trafiko asko haien herri barrutik desbideratu duelako, trafiko asko eta azkarra gainera, kamioiak aurreratzeko baliatzen baitute soraureneko barruko kaleak. Alaxe azaldu digu bertako bizulaguna den Jose Iribarrenek.
Ulertu behar da oso ongi ze errepidea den N121 hau. Nafarroan trafiko gehien jasatzen duten errepideen artean dago. Pentsatu behar dugu hemendik 10.000 ibilgailu pasatzen direla egunero, eta bietatik 3.000 dire kamioiak. Eta bietatik garraio, nazioarteko garraioekoak asko. Orduan, claro, duela urte batzuk egin zen, bueno, lehen errepidea pasatzen zen bide, erditik, eta gero egin zen saiazbide bat, eta hortikan pasatu behar dira kotxe eta kamioi guztiak. Zer gertatzen da? Pues errotonda berriak egin dutenetik asko betu da sarrera irteera eta ziurtasun handiago ekarri du. Kamioiak moteldo egiten dira egiten dute abiadura zera errotonda hoietan eta ordun bada jendea aprobetxatzen duena pasatzeko herri erditikan kamio bat aurreratzeko. Irudikatu dezagun pizka bat ni kamioi baten atzetik nabil errepidean pentsatzen dut 2 kilometro egon behar dudala bere atzetikan, pues bere abiadura motel horretan eta orduan bat batean ikusten dut errotonda hori, biribil hori eta aukera pasatzeko herritik oso azkar kamioi horiek aurregatzeko, ez? Eta bueltatzen naiz berriro errepide orokorrera.
Eta noski horrek eragina du herrian bertan, haien herria bitan banatzen duen errepidea orain autobide bihurtu delako.
Claro, alde batean geratzen da taberna, geratzen da frontoia, geratzen da ibaia, hoiek herriko bilguni nagusinak dira. Hor biltzen da jende gehiena eta beste aldean geratzen dira etxe gehienak. Ordun jende asko pasatu behar izaten du errepidea egunero alde batera eta bestera. Eta errepide frontoia ere geratzen da justo errepidearen ondoan. Ordun bizitza egiten da neurri handi batean, hor, eta batez ere, umentzat. Orduan, claro, normalena izaten da ez izatea inolako arriskurik, baina bat batean pasatzen da alako bat, gainera, claro, hoe pasatzen direnean pentsatzen ari dira aurreratu nahi dutela beste aldetikan doan kamioi bat edo dena delako. Orduan ezin dira pasatu lasai eta kontutan izanik hor jendea dagoela, bezik eta haien helburua da ailegatzea bestea baino lehenago, ez? Urren gorrotondara. Orduan pues bueno, joaten dira nahiko azkar.
Konponbiderako Nafarroko gobernuari dei egin dioten neurriak arditzan, orain errepide horren eskumena norena den eztabaidan ari direlako.
Bale, nik hartuko dut nire gain, baldin eta zu ziurtasun arazo hoiek konpontzen baditu zu beste tokietan egin duzun bezala, ez? Aurretik konpondu eta gero ni jasotzen du ja baldintza egokietan. Orduan, bueno, hor argitu behar dira, hori arazo hori argitu behar dira, argitu behar da lehenbailen, eta gero bestaldetikan konponbide errezagoa badaude, pues badema jartzekoa, semaforo, abiadura semaforo hietako bat, eta gero teknikariek esaten dituzten, oza, beste batzuk ere badaude, baina ez dira, ez hain garesti eta ez hain zaila. Asuntoa da hemen, nork egingo duen. Hori da asuntoa.
Eta hori konpondu bitartean, hemendik gure deia gidariei, seguronik askok gertukoak edo ingurutakoak izanen direlako, ezin da sorauren bezalako herri txiki baten barruko kalea erabili kamioiak aurreratzeko. Eta trafikoa zari garela, datu bitxi bateren eman nahi dizuegu. Badakizue Nafarroan dagoela estatu osoan isun gehien jartzen duen radarretako bat, bigarrena estatu mailako rankinean, badabai, Lekunberri dago, A15 autobidean, Iruñerako bidean, eta egunero 148 isun salaketa jartzen dituela jakin izan dugu. Rankin horretan lehendabiziko postuan Valentziako radar bat dago, eta esan bezala bigarrena Lekunberriko radar hori dugu. Gaur ezagutu dugu datu eta zuekin ere bai partekatu nahi genuen. Goazen orain iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Goazen denok! Eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, ega azterketaren prestak eta mintzataldeak autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaroez gain online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, irailaren 4 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Kolore, kolore,
Pamalibinen beherapenak 10%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 20%-erainokoak dendan ikusgai daudenetan. Denda ezberdina, kontzeptu ezberdina, interesi gabeko finantziazioa 24 hilabetera, modulukako sofetan espezializatuak zure etxeko dekorazioa nahi duzunean aldatu alizateko. Pamalibin zure erreferentziazko denda, Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, azken tarte honetan kirola ere bai, kirola izanen dugu mintzagai, izan ere gaur ezagutu dugu gizonezkoen osasunaren deialdia biharko liga partiderako. Jago Barrasateren agerraldia jarraitzen Josu Ganuza García, gure kirol lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdionari, Gorritxoek erronka zaila dute, Betisen aurkako ariko baitira bihar gaueko 10:00 aurrera Sevillan Benito Villamarín futbol zelaian. Ez da arerio xamurra, izan ere berdezurien aurka jokatutako azken 10 partiduetatik 8 galdu baitituzte Jago Barrasateren mutilek, garaipen bakarra tarte honetan, Sadarren izan zen bigarren mailan eta berdinketa ere Iruinen erdiestea lortu zuten. Villamarinen hiru aldiz irabazi dute azken aldian, 38 partidutan bertan, 80ean, 2006-2007an eta 2007-2008 demoraldian erronka dute beraz gorritxoek. Partidu honetarako aurreko asteko deialdi errepikatu du Arrasatek eta Promesaseko jokalari diren Benito eta Errando gelditu dira kanpo. Entrenatzaileak nabarmendu du Arerioa mugikortasun handiko taldea dela, zirrikituak edonon atzematen eta baliatzen dituena. Iago Arrasate.
Bueno, ba, aurkari gogor bat, gauza ondo itzen dauen aurkari bat, azkenengo bi urtetan Europa jokatu dau, kopako txapeldun edi gaur egun, eta bueno, entrenatzaile bardinaz eta batez berasoko jokun, ba, bueno, argumento asko dukizena, ez? Bueno, ia gai gazen, ba, lehenengo bi partidutan emondogun maila hori emoteko, edo maila hobi, partidun barrun egoteko, eta bueno, gogotzu goi ez, jakinde partidu gatxe dela, baina bueno, etxin maila hona emondogu, 6 puntuk, konfiantza puntu ere emoten dozko bai, ba, bueno, etxetik kanpora ba, maila hon bat emoteko, gure bersiñorik honen atarateko, eta zegaitxik ez, ba, emaitza hona lortzeko.
Aurkariak Canales da Montoya berreskuratu ditu eta gorritxok bezala ligako lehendabiziko partidoak irabaztea lortu du. Zalantzan dago oraindik inskribaturi gabe dituen 6 jokalariak zerrendan sartu ahal izango dituen Manuel Pellegrinik. Ea estatistikarekin apurtzeko gai diren gorritxoak.
Bihar norgeiago kaberaz Sevilla, mi esker Josu, bestelako gaiak jorratuko ditugu eta kontatuko dizuegu. BBC telebista kate britainerrak erreportaia egin duela Nafarroari buruz, Nafarroan egiten den ekitaldi bati buruz.
In this remote part of the Pyrenean foothills, where Spain borders France, a ceremony that seems as old as the hills has taken place.
Hiru behien zergari buruzko dokumentala egin du BBC-ek Europako itun zaharrenari buruz mintzo. Bertan hitzartu dute besteak beste zonaldeko bizilagunek eta azaldu dute zertan datzan esan bezala itun zahar hau. Bada, egun hauetan auritzen ari dira hain zuzen Pirineoetako zuzenbidearen inguruko jardunaldiak egiten eta hauek adi jarraitzen ari da Reyes Ilintxeta gure lankidea. Datozen egunotan ere bai horren inguruko hausnarketak bilduta etorriko da gurera albiste kontakizunera gure lankidea. Baina gu gaur bestelako doinuekin amaituko dugu albiste kontakizun hau. Gaur arratsaldean zaldi zurian entzunen ditugunak. Well, I've been looking for the place. Jimmy Barnatan musikariaren eta aktorearen ahotsa entzuten ari zarete bere bandarekin arituko baita gaur arratsaldeko 8:00etan zaldi zuriaren inguruan guraldiak baimentzen baldin badu eta ez badu euririk egiten. Oso aukera bikaina da, arratsalde honetan folk, blues eta rock doinuetaz gozatzeko. Gainera, taula gainean gonbidatu bereziak izanen ditu Jimmy Barnatanek, izan ere arekin batera Enrique Villarreal el drogas izanen dela iragarri baitu. Bada, hain zuzen, doinu hauekin iritsiko gara, arratsaldeko orduetara, albiste kontakizun honen amaierara. Biar arte zule. They turn a prize and to go out.